Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako će Svesrpski sabor, koji je nedavno održan u Beogradu, uticati na odnose u regiji. Sagovornici su bili Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Aleksandar Radoman, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Bilo je riječi o tome zašto se sabor prevashodno bavio Republikom Srpskom, dok je daleko manje pažnje bilo posvećeno Srbima na Kosovu, da li jačaju pretenzije prema Republici Srpskoj zato što je rukovodstvu Srbije jasno da je Kosovo izgubljeno, zašto Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kada govori kako poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nikada ne spomene i njen suverenitet, i kakvu težinu ima izjava predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića da je nakon usvajanja deklaracije Svesrpskog sabora počeo proces ujedinjenja Srbije i Republike Srpske. Razgovaralo se i o tome kako je sabor ustoličio Aleksandra Vučića za vođu svih Srba, što znači izjava premijera Srbije Miloša Vučevića da nakon sabora nastaje nova politička realnost na koju će morati da se naviknu svi u regiji, kao i o tome da li je deklaracija Svesrpskog sabora novi memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je bio ideološka platforma za Miloševićevu agresivnu politiku koja je rezultirala ratom na području bivše Jugoslavije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako će se Svesrpski sabor, koji je nedavno održan u Beogradu, odraziti na odnose u regionu. Naši sagovornici su Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Aleksandar Radoman, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Gospodine Turčalo, zašto je Svesrpski sabor održan baš u ovom trenutku?
Svesrpski sabor je održan na vrhuncu poraza srpske politike, srpske predatorske politike, jer govorimo o politikama Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Taj vrhunac se desio usvajanjem rezolucije o Srebrnici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Radilo se zapravo o aktivnosti koja je mogla pomoći srpskom političkom vođstvu i onim dijelovima društva koji negiraju genocid da doživi jednu vrstu katarzi, međutim ona je pretvorena u dio jednog viktimizirajućeg diskursa. Ovo je bio trenutak da se taj viktimizirajući diskurs pretoči u deklaraciju koja vrlo snažno podsjeća na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 1986. godine, ali istovremeno jako naglašava predatorski politički identitet u smislu predstavljanja Srbije i Republike Srpske kao neki opkoljenih entiteta, predstavljanje srpskog naroda kao nekog opkoljenog, izloženog manjskim prijetnjama i tako dalje. To je bio pokušaj odgovora na tu traumu poraza, ne razumijevajući da ta trauma može biti ljekovita u smislu da umjesto onog sadržaja koji je deklaracija izrazila kroz ove zaključke, da pošalje drugačiju poruku, poruku u kojoj Srbija ne drži regiju zarobljenom u kretanju prema zapadu, nego postaje akter koji saučestvuje u tom kretanju.
Gospodine Radoman, po vama, zašto je Svesrpski sabor održan baš u ovom trenutku?
Prvobitni termin održavanja sabora bio je vezan za datum izglasavanja rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, i umjesto da ta rezolucija bude tačka preokreta suočavanja sa zločinima iz prošlosti i zaokreta ka istinskoj prozapadnoj, proevropskoj politici, mi smo uoči izglasavanja rezolucije dobili poruke kako će se organizovati sabor, čije su namjere išle u smjeru direktnog rušenja ustavno-pravnog okvira Bosne i Hercegovine. Umjesto tih radikalnih najava dobili smo na saboru skrivenu agendu, čiji je cilj nesumnjivo isti, a u ovom trenutku služi s jedne strane za inaugurisanje šovinističkog koncepta narodnog jedinstva nasuprot evropske ideje države nacije, potom za promociju novog vožda Velike Srbije, koju sad zovu srpskim svetom, i za svojevrsnu nacionalnu homogenizaciju u iščekivanju promjene geopolitičkih okolnosti koja bi trebala da dovede do ambijenta u kojem bi bilo moguće i operacionalizovati ideju promjene granica u regionu.
Gospodine Turčalo, U najvećem dijelu deklaracije Svesrpskog sabora govori se o Republici Srpskoj, dok je Srbima na Kosovu posvećeno mnogo manje pažnje. Zašto su Srbi u Bosni i Hercegovini bili u fokusu sabora?
Fokus je stavljen na entitet Republika Srpska i pokuša da se stvori predstava da je entitet Republika Srpska rezultat pobjede srpske politike, a ne poraza kojeg je upravo to vođstvo svjesno. Namjera je bila zbog same činjenice da skoro svi zaključci manje više isključivo govore o entitetu Republika Srpska, možda u tri se spominje Kosovo, da se pošalje poruka da entitet koji je u Bosni i Hercegovini, mi ćemo mu dati atribut države, spajajući to sa danom državnosti Srbije, nagovještavajući da u nekim promijenjenim geopolitičkim okolnostima može doći do toga da se obnovi ono što Milošević nije uspio u svojim ratovima, da se bar na tom terenu napravi neka teritorijalna dobit. I kroz tu prizmu je vrlo važno čitati deklaraciju, mora postojati svijest da takve namjere zaista postoje.
Gospodine Radoman, kako vi tumačite činjenicu da se u najvećem dijelu deklaracije govori o Republici Srpskoj i o Srbima u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je Vučićeva namjera da projekat srpskog sveta realizuje fazno i zato je u ovom trenutku u centru pažnje Bosne i Hercegovine, odnosno njen manji entitet. Polazište je osnova te politike prema Bosni i Hercegovini, negiranje njezina suvereniteta i državnog integriteta, što bi u perspektivi trebalo da rezultira njezinom dezintegraciju. Činjenica da na 49% teritorije Bosne i Hercegovine Vučić ima direktni politički uticaj, odgrijava taj privid da bi se u nekom drugačijem geopolitičkom ambijentu moglo posegnuti za proglašenjem entitetskih granica državi. U ovom trenutku to je demonstracija osjećaja političke moći, poruka da zvanični Beograd kontroliše gotovo polovinu Bosne i Hercegovine i da bi u perspektivi secesija BiH mogla dovesti do pripajanja dijelova njezine teritorije Srbiji, što bi u simboličkoj rani bila adekvatna kompenzacija za izgubljeno Kosovo. Međutim, mislim da su mnogo izglednije šanse da kompenzaciju za Kosovo Vučić dobije u Crnoj Gori. U ovom trenutku on kontroliše političke procese u Crnoj Gori u potpunosti. Naravno, ostaje da se vidi da li će to dugoročno uspjeti da ostvari. Ukoliko se realizuju najave njegovih lojalista u Crnoj Gori o promjeni zakona o državljanstvu i promjeni Ustava Crne Gore, koji treba da dovede do prekompozicije njenog građanskog ustrojstva, moglo bi se desiti da on i dugoročno dobije Crnu Goru kao dio tog svog projekta srpskog svijeta.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da je u osnovi namjera da se, pošto je Kosovo definitivno izgubljeno, nadoknadi Republikom Srpskom?
Srbija je svjesna faktičkog stanja kada se radi o Kosovu i živi u nadi da je moguća situacija u kojoj će promjene okolnosti u evropskoj, ali i u američkoj politici, prevashodno u slučaju dolaska Donalda Trumpa, biti takvo da će stvoriti povoljne okolnosti da se počne razgovarati o razmjeni teritorija. Mi smo već vidjeli da se Aleksandar Vučić itekako kroz poslovne odnose i sa Kušnerom i sa Richardom Grenellom sprema za jednu takvu opciju i između ostalog u samoj deklaracije internacionalizacija pitanja provedbe Daytonskog sporazuma usmjerena upravo na taj trag, da se to pitanje internacionalizira i preko Ruske federacije, preko Srbije i da se onda čeka neki povoljan trenutak u kojem se može otvoriti pitanje Bosne i Hercegovine. Naravno, ono što Srbija u deklaraciji nije predvidjela, a to je zapravo činjenica da to vodi u još jedan poraz. I mislim da je Aleksandar Vučić svjestan toga upravo kroz ono naglašavanje da on nije za mirno razdruživanje i tu ideju, jer je zapravo svjestan da razdruživanje na miran način nije izvedivo i da destrukcija Bosne i Hercegovine na miran način nije nešto što se može desiti. Mi ćemo naravno u narednom periodu, uvjeren sam, imati tu vrstu jednog opstruktivnog djelovanja cjelokupne političke elite Republike Srpske u smislu eskalacije situacije u Bosni i Hercegovini do te mjere da se međunarodnoj zajednici kao neka akomodacija konflikta ponudi rješenje u kojem će se tražiti vraćanje određenih nadležnosti i tako dalje. To je nešto što treba predvidjeti i na što treba imati spreman odgovor.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će Svesrpski sabor koji je nedavno održan u Beogradu uticati na odnos u regionu. Sagovornici su Aleksandar Radoman, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju i Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Turčalo, dok Aleksandar Vučić stalno ponavlja da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevantić odmah nakon usvajanja deklaracije na saboru kaže da je počeo proces ujedinjenja Srbije i Republike Srpske koji se neće moći zaustaviti jer je institucionalizovan deklaracijom sabora. E kako vi to tumačite?
Ja sam vrlo često govorio da iz usta Aleksandra Vučića možete čuti da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nikad suverenitet Bosne i Hercegovine. I deklaracija je vrlo jasna u tome. U deklaraciji vi imate jednu dvoslojnu strategiju prema Republici Srpskoj. Na jednom nivou radi se o tome da se nastoji raditi na unutrašnjoj secesiji na način da Republika Srpska traži sve one nadležnosti koje su sada trenutno na nivou Bosne i Hercegovine da se na taj način vrši unutrašnja secesija i s druge strane jedna neformalizirana konfederacija. Dakle, imamo zapravo dvoslojnu strategiju koja onda u jednom momentu iz unutrašnje secesije i neformalne konfederacije može prerasti u formalizaciju tih odnosa i zbog toga Aleksandar Vučić konstantno izbjegava da upotrijebi riječ suverenitet, odnosno poštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, vjerujući da on može, da tako kažemo kolokvijalno, usisati Republiku Srpsku.
Gospodine Radoman, kako vi tumačite ove stalne izjave Aleksandra Vučića da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine?
To što Vučić još uvijek ne govori direktno o svojim namjerama, već je viđena strategija. Ni Milošević u jeku agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu nije govorio o stvaranju Saveza srpskih zemalja. Tvrdio je prvo da brani Jugoslaviju, a potom da Srbija nije u ratu. Ali je zato 90. o stvarnoj agendi javno govorio Vojislav Šešelj. Ono što su Miloševiću bili Šešelj ili Karadžić, Vučiću su danas Vulin, Dačić, Dodik, Porfirije i brojni drugi. Prije samo nekoliko godina Ivica Dačić, tada je bio ministar vanjskih poslova, danas je potpredsjednik vlade Srbije, najavio je drugo poluvrijeme 90-ih. Svi znamo što to može značiti. Patrijarh Porfirije, čija je uloga u političkom životu Srbije vrlo istaknuta, kao što smo vidjeli i na saboru, prije dvije godine u Bijeljini, svoje poruku da su državne granice promijenile. A Aleksandar Vulin o srpskom svetu kao političkom, a ne samo kulturnom projektu, javno govori još od ljeta 2020. godine. Aleksandar Vulin danas je potpredsjednik vlade Srbije. Dakle, to je jedna oprobana strategija. O suštinskoj agendi govore igrači iz drugog reda, dok Aleksandar Vučić pokušava da svojom akrobatistikom i vještim manipulacijama igra na te dvije ili tri stolice da zapadu s jedne strane namiguje da će postati njihov igrač i da neće remetiti situaciju u regionu, da s druge strane koketira i s Rusijom i s Kinom. Međutim, taj projekat o kojem sve ovo vrijeme govorimo stariji je od Vučića. Taj projekat je koncept iza kojeg stoji Srpska akademska zajednica, dakle Srpska akademija nauka i umjetnosti, Beogradska patrijaršija, bezbjednosno informativna agencija, u nekim ranijim fazama i KOS. Vučić je samo vješt manipulant u realizaciji tog projekta. Svakako je štio od Miloševića koji je možda imao tenkove, ali nije imao saveznike, dok je Vučić uspio da se nametne i zapadu kao partner, a da realizuje apsolutno antizapadnu politiku.
Gospodine Turčalo, da li je sabor korak ka realizaciji ideje u srpskom svijetu?
Prije par godina kada je bivši ministar odbrane i unutrašnjih poslova, direktor bio i sadašnji predsjednik vlade Aleksandar Vulin, počeo govoriti o tom konceptu kao jednom konceptu koji se ideološki naslanja na ruski svijet. To je bila neka ideja u povojima, ideja koju su pokušavali na neki način prikazati kao kulturološki koncept, mada ne možemo imati kulturološki koncept ukoliko dolazi iz usta ministra unutrašnjih poslova, ministra odbrane. To je suštinski bila jedna sofisticirana verzija velikosrpske politike, jer je moramo gledati kroz prizmu sličnosti sa konceptom ruskog svijeta koji je omogućio Rusiji između ostalog da interveniše u postsovjetskom prostoru, omogućio je čak dao je, da tako kažemo, ideološku osnovu da prvo izvrši aneksiju Krima, kasnije agresiju na Ukrajinu. Praktično cijela deklaracija provlači ideju srpskog svijeta u kojoj granice, politički entiteti ili druge države ne igraju nikakvu ulogu u kreaciji jedinstva srpskog naroda, imajući u vidu da je to jedinstvo na samom saboru svedeno na Srbiju i Republiku Srpsku, a onda imate jednu zanimljivu referencu u kojoj se kaže da Republika Srbija i Republika Srpska trebaju da spriječi i zaustavi asimilaciju Srba u regiji, a kada se govori o toj asimilaciji, pokušava se zapravo stvoriti predstava da neko nastoji asimilirati Srbe u Crnoj Gori. Dakle, meta Srbije na isti način kako je to Republika Srpska jeste i Crna Gora.
Gospodine Radoman, evo da i vas upitam, da li je Sabor korak ka realizaciji ideje o srpskom svijetu? Praktičan korak.
Pazite, srpski svijet nije projekat koji dolazi. To je nešto što se na terenu ostvaruje već duže vrijeme. Njegove smo obrise mogli naslutiti još 2011. godine, kad je vlada Srbije usvojila strategiju očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu, s polaznim osnovama koje su jasno signalizirale da će se ono što je početku naznačilo kao kulturna ili privredna saradnja uskoro transformisati u politički projekt. I Srpski sabor je samo jedna od manifestacija tog projekta. Nema sumnje da je pored Bosne i Hercegovine, iako to na saboru nije tako direktno bilo istaknuto, Crna Gora ključna meta tog oživljenog velikosrpskog projekta. U ovom trenutku Vučić preko ključnih konstituenata skupštinske većine ostvaruje punu kontrolu nad bezbjednostnim sektorom, medijima, kao i najvažnijim javnim preduzećima u zemlji. To što je pod pritiskom prozapadne javnosti i zapada vlada premijera Spajića podržala rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, Vučić sad koristi kao povod za dodatne pritiske koji bi trebali rezultirati još većim uplivom njegovih lojalista u izvršnoj vlasti, ali izmjenom ustava i promjenom zakona o državljanstvu, o čemu sam već govorio. Zato u ovom trenutku, za razliku od politike prema Bosni, nemamo direktno osporavanje teritorijalnog integriteta Crne Gore, već je težište na preuzimanju njezinih institucija. Ukoliko Vučiću izmakne kontrola, i u Crnoj Gori možemo očekivati projekat stvaranja srpskih opština u perspektivi i snaženja secesionističkih ambicija. Mislim da je to zapravo suština cijelog projekta srpskog svijeta u Crnoj Gori.
Gospodine Turčalo, da li je Svetorski sabor bio i predstava za domaću javnost na kojoj je Aleksandar Vučić ustoličen kao lider svih Srba? U ostalom, sutradan posle sabora na televiziji Pink emitovana je pjesma koja slavi komandanta Acu.
Ta pjesma je najbolji pokazatelj stanja svijesti u tom društvu koji na izborima u značajnoj mjeri podržava politiku Aleksandra Vučića. Ustoličenje Aleksandra Vučića je sada postalo zaista i formalno, budući da patrijarh kroz cijeli program od jutarnjeg malebana do kasnije svog govora činio ono što je zapravo isto tako patrijarh Pavle učinio prije dejtonskih progovora, kada je dao praktično svoj amen Slobodanu Miloševiću da predstavlja Srbe u Dejtonu. Ovo je sad Porfirije učinio kroz Srpski sabor u pogledu Aleksandra Vučića. Ono što je pogrešno u regiji jeste spremnost drugih nacija da svoj odnos sa Srbijom svedu na nivo etničkih odnosa. Vrlo često Aleksandar Vučić, pa to je govorio i taj dan i odmah sutri dan poslije sabora, da je potreban bolji odnos Srba i Bošnjaka, ne Srbije i Bosne i Hercegovine, jer je praktično na svepsudskom saboru doveo u pitanje teritorijalni integritet, suverenitet države. Bez obzira što je govorio o poštivanju teritorijalnog integriteta, zapravo pokušava i kod nekih naivnih čak ih uvodi u tu igru da se odnosi odvijaju na nivou etnija, na nivou nacija, ne na nivou država, i da on kao predstavnik svih Srba, a inauguriran je praktično na Svesrpskom saboru, ima pravo da oblikuje politiku u svim zajednicama gdje živi Srbi. Neki politički akteri i u Bosni i Hercegovini i široj regiji prihvataju takav diskurs. Taj diskurs treba odbaciti. Bilo kakvo sastančenje i komuniciranje na nivou etničkih grupa treba odbaciti. Nivo odnosa mora biti, kada se radi o političkim akterima, između država, a ne etničkih grupa, pogotovo kada se radi o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima, da oni vrlo često upravo kroz govor predsjednika Srbije, a pogotovo predsjednika entiteta Republika Srpska, bivaju reducirani na nivou konfesionalne grupe, pa im se vrlo često referira na njih kao muslimane, a ne kao politički narod Bošnjake.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će Svesrpski sabor, koji je nedavno održan u Beogradu, uticati na odnose u regionu. Sagovornici su Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Aleksandar Radoman, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radoman, mislite li vi da je sabor ustoličio Aleksandra Vučića kao lidera svih Srba?
Vučić jeste inaugurisan. On se sada predstavlja u ovom folkloru koji prati sabor kao komandant svih Srba u regionu. Konstantno se pomjera fokus sa priče o državama na priču o narodima. Sjetit ćemo se, jer ta paralela s 90-ima je vrlo važna, da je upravo od srpske političke elite, intelektualne također početkom 90-ih, promovisana teza o pravu naroda na samoopredjeljenje, što je bio uvod u agresiju na Hrvatsku pa na Bosnu i Hercegovinu. Sada se dakle opet ta teorija o pravu naroda vraća i ona niječi zapravo onaj poredak koji je uspostavljen u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, imamo povratak te priče o pravu naroda i sada imamo i lidera tog naroda, baš kao što smo ga imali početkom 90-ih. To što je cijeli sabor nalikovao nekom palanačkom vašaru taštine i što je demonstracija moći na izgled prerasla u demonstraciju nemoći, ne smije nas zavarati kad su posrijedi namjere ili sposobnosti ceremonijal majstora Vučića. Svojevrsna kolektivna psihoza koja je preko uslužnih propagandnih punktova u Srbiji, Crnoj Gori i dijelu Bosne i Hercegovine proizveo od usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici, pokazala je njegove manipulativne sposobnosti da kreira apsolutnu laž kao zvaničnu interpretaciju i posljedično mobiliše građane protiv rezolucije. Dakle, to su te opasnosti koje ja u ovom trenutku vidim. Ideja o narodnom vođi, ideja negiranja suvereniteta država, sve su to vrlo opasne pretpostavke za mogući konflikt.
Gospodine Turčalo, premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da je Svesrpski sabor izazvao različite reakcije u regionu, ali da je to nova politička realnost na koju će svi morati da se naviknu. Kakva je to nova politička realnost na koju će susjedi Srbije morati da se naviknu?
Taj sabor nije nova politička realnost. On je u suštini nešto što mi već živimo kada se govori o politici Srbije u regiji. On je ovdje dobio neku vrstu okvira kroz deklaraciju, gdje je zapravo na jedno mjesto stavljeno sve ono što Srbija radi sve ove godine. Vidjeli smo i kroz vladu koja je imenovana da postoji jasno strateško usmjerenje Srbije prema istoku, ne prema zapadu. Mislim da je vrlo važno da osvijestimo i mi u regiji, ali i šira liberalna međunarodna zajednica, da Srbija nije akter koji može na bilo koji način saučestvovati u kreiranju pozitivne atmosfere u regiji. da Srbija je akter koji će natjerati regiju ili da praktično izoliraju i ostavi Srbiju kao izolirani otok autoritarne vlasti koja prelazi i ulazi u neku totalitarnu sferu, ili da napravi velike zidove oko Srbije i izoluje na taj način. To će biti pitanje koje će se postaviti pred društvo u cjelini, da li će nastaviti podržavati politiku Aleksandra Vučića. Ne radi se o tome da je ovdje kreirana neka nova realnost, nego je to realnosti koju mi živimo kada je riječ o politici Srbije. Obznanjen je srpski svijet kojeg mi isto tako, pa možemo reći, živimo posljednjih 13 godina u sofisticiranoj formi, ali on išao na jedan tako puzajući način da činilo se da smo praktično iznenađeni činjenicom da odjednom neko počinje koristiti koncept. Znate, neke stvari imate, samo im nije dato ime, nisu imenovane, i onda kad se imenuju, pokušavaju se predstaviti kao nova politička realnost. To je postojeća politička realnost koju se nadam da će svi oni koji je nisu osvijestili, osvijestiti na ispravan način i biti spremni da reaguju na takav način da pošalju jasnu poruku. Ja to već govorim neko vrijeme. Ovoj regiji nisu potrebne nikakve nove arhitekte genocida kakve smo imali, nisu potrebni nikakvi novi balkanski kasapini, a sve ono što je sadržano u političkom diskursu Milorada Dodika posljednjih mjeseci, koji govori o tome da ne želi disati zajednički vazduh sa Bošnjacima, sve ono što je sadržano u porukama koje šalje Aleksandar Vučić, sve ono što je sadržano u porukama u kojima se granice nazivaju privremenim jer su se mijenjale, a te iste poruke izrekao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve, su zapravo pokazatelji jednog negativnog trenda koji zahtjeva regionalno savezništvo snaga koji se želi i spremne su suprotstaviti takvoj politici i asistenciju međunarodne zajednici ukoliko ne želi da bude pod navodnicima iznenađena činjenicom da promijenjene geopolitičke okolnosti ohrabri Srbiju i srpsko vođstvo da izazove konflikt u regiji.
Gospodine Radoman, kako vi tumačite izjavu premijera Srbije Miloša Vučevića da nakon sabora nastaje nova politička realnost?
Ta nova realnost zapravo i nije tako nova. Kad smo od izjava gospodina Vučevića, početit ću na jednu izjavu od prije godinu i pol dana dok je još bio ministar odbrane Srbije, kad je priprijetio Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji da će proći kao Ukrajina zbog priznanja Kosova. Ta izjava zapravo označava zvanični prelazak na platformu koju Srbija zagovarala i ranih 90-ih. To je dakako bila platforma koja je dovela do raspada bivše Jugoslavije, do genocida, etničkih čišćenja itd. Danas se ta platforma reafirmiše u nešto skrivenijoj ovoj formi, ali mislim da je njena osnova ipak jasno vidljiva i sve vidljivija. Opet se zvecka oružjem u ime ideja krvi i tla, opet se ideje demokratije i multikulturalnosti, pluralnog društva pokušavaju brutalno pregaziti autoritarnim i etnonacionalističkim agendama, ali nadam se samo da će ovoga puta prevladati razum i da će taj zločinački poduhvat na vrijeme biti zaustavljen. Indolentno ponašanje Zapada i njihovo popuštanje pred Vučićevim prijetnjama, međutim, ne sluti ništa dobro. U ovom trenutku važan je otpor akademske zajednice, civilnog sektora, svih prozapadnih snaga u ovom trouglu Sarajevo, Cetinje, Priština, naravno i prozapadnih snaga u Srbiji, koje su danas na margini, ali postoje. Dakle, potrebna je neka vrsta sinergije u odbrani onih postulata na kojima danas počiva Evropska unija i razvijeni svijet.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Turčalo.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Radoman.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Radoman, dekan fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, i Sead Turčalo, dekan fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Lijep pozdrav!